kube nezululela elibele sidumo lakhukhula umhlabathi, lakhukhula izindlu, lathwala lengane umntwana ole 6 years, lamhamba laye okwemango o-3 kilometers, bagcina sebemthola umntwana ovele esebhubhile. So imuli ezingu-60 zigcine sezisuswa lapho esihlala khona ngenxa yokuthi kungasahlaleki. 20 bakhona abahanjiswa esikoleni esithiwa yiMurawa School, abanye abayi-40 bangena emizini yabantu khonapho eChikangadangamvura. So hayi, kube lo ncedo sibile losuke ebantwini beMutare kulo sizo othiwa nguGertrude Shimange, lo bhuti othiwa nguPasmo Onyakureba, bancede kakhulu be-organize ama-churches ukuthi benike uncedo, isikafu, izigqoko, ingubo, le miganu, izinto zokusebenzisa ukuthi abantu behlale kahle. Ngakho-ke ngibona ngathana abantu beMutare babe lo musa omangalisayo.
Kule mizamo yokuncedisa abantu laba okwakha njalo izindlu zabo lemizi yabo, na lingadlula leli zulu?
Kumele kube le mizamo nalo. Abaningi bakhona bazakwanisa nje ukuthi bebuyele emizini yabo ngenxa yokuthi amanzi abe seyehlele. But kule muli ezifika 8 ezikhanya kuzahlupha ngenxa yokuthi indawo lapho ababenikwe khona ukuthi beyakhe izimizi aseyondawo eyakhekayo, indawo emele ibe indlela ehamba amanzi uma kungaba lezulu eliningi. Ngakho-ke ukuzenzakala ukuthi i-City of Mutare, lo muntu owayethiwa i-property developer othiwa nguMaruni, bayaphikisana bejikelana ukuthi hayi, ayisithi ngulo lo wesithi, ayisithi ngulo. So kusho ukuthi abantu laba okuzenzakala ukuthi bazohambisa iy'ndaba zabo emthetho njalo ndaba. Ngakho-ke ngibona ngathi indaba yakhona izagcina isiyindaba ehanjiswa kumagqwetha ukuthi ehambe emthethondaba.